Podcast Ako Lusk.
Stand-up komik, moderátor, hudobník, oddaný otec a profesionálny žid. Michal Satmárik je môjim hosťom. Ahoj, vítaj.
Pozdravujem, vďaka za pozvanie.
Čo robí stand-up komik, keď nemôže robiť stand-up?
Dobrá a ťažká otázka. Musím sa zamyslieť, tak aby som sa nerozplakal. Keďže už máme za sebou tú prvú vlnu, tak sme sa už naučili, ako sa s tým vysporiadať. A mali sme to šťastie, keď vlastne v marci došla prvá vlna, tak my sme okamžite, vrátane mňa, sa preklopili do toho online a začali vyrábať podcasty a relácie a ako vystupovať cez Zoom nie je veľká zábava, lebo nemáš tam tú odozvu a robil som online eventy.
Len... Počka, toto ako funguje? Ty akože normálne dávaš joky, ideš si svoj áno. Stand-up a nepočuješ, nevieš, čiže vlastne iba ideš normálne tú rutinu?
Ideš, áno, presne tak. A tam, kde teoreticky by mal ísť smiech, tak
dáš milisekundu pauzičku, hej?
Čakáš a počkáš, ale materiál, ktorý má normálne 15 minút, na stage, keď si, tak tam cez online event ho za 5 minút dokončíš v podstate a potom tápeš, že ježiš, čo teraz budem hovoriť ďalej, lebo ty hovoríš vtipy do počítača, takže do zariadenia. Čiže už som bol aj taký zblbnutý, že ja už som sa potom aj doma snažil rozosmiať niektoré spotrebiče.
Podarilo sa ti to niekedy?
A že kávovár, počúvaj, tento poznáš. Vieš, prečo sú deti šťastné? No, lebo nemajú deti. Takže plus ako keď vidíš niektorých tých ľudí na tej obrazovke, oni popri tom aj robia hocičo.
A že ty im vlastne robíš ako keby taký živý podcast, kde ano. Ty by si potreboval nejakú úctu cítiť z ich strany, ale oni na teba sa...
Ale to si videl, že niekto tam aj vysával a niekto tam ako, že bol asi veľmi vtipný a odišiel a dal tam do toho kresla mačku. Takže, ale takto ako hovorí Tomáš Hudák, peňaži v kešeni, to si tak iba opakuješ stále a ideš. No.
No ale veľa hercov a umelcov spočiatku hovorilo, že teda to presúvanie sa do online, že z toho sa zarobiť nedá. Tak je to tak, že nejaké predsa len tie prachy z toho idú a dá sa aspoň trošku uživiť, alebo je to naozaj iba také hojenie rán, že na kavičku?
Tie honoráre za online eventy sú mne z neznámeho dôvodu menšie, o mnoho menšie, aj keď ľudí to pozerá viacej, ako keby som mal v sále. Lebo keď som robil pre jednu nemenovanú veľkú IT firmu, tak videl som, že ma pozerá vyše 1000 ľudí. A ten honorár je teda o 2/3 menší vnúkajú. Ešte stále nedospela tá naša krajina to, že vlastne ten online priestor je v podstate rovnaký, ako keby bol ten event v nejakej kamennej sále.
Ale nemusíme sa baviť teraz, čo sa týka lockdownu, iba čisto o robote, ale predsa len tráviš ho asi vo väčšej miere aj doma, s tvojou drahou a s tvojou dcerkou. Nemáš trošku ponorku?
No, my sme sa tak naučili fungovať, ako bolo to náročné. Ja už po tých mesiacoch, čo sme boli zavretí, som si aj nemal zo svojou pani čo povedať. To bolo ako rande, ktoré nejane skončiť. Ale máme každý svoju izbu, každý má tú svoju prácu a moja pani si našla office, kde chodí,
vypadne
kde
u
chodí,
teba,
chodí do práce, čiže...
Ale nemáte ešte oddelené spálne?
Nie. Práve naopak ešte tam jeden škriatok tam ešte spáva s nami. Ktorý nejane opustiť našu izbu.
A čo tento škriatok? Lebo ty si sa stal otcom až po 40-ke, ak sa nemýlim. Čiže dal si načas a to už je človek asi v tom veku zvyknutý na nejaký životný komfort a zrazu príde dieťa a si všetko obráti naopak.
Je to tak... My sme boli spolu koľko už, nejakých 10 rokov vlastne a to dieťa bolo akýmsi... A ten život nám vyhoval, ten život bol super, nám sa páčilo, ako fungujeme a ja som bol aj tak možno aj zmierený, že možno aj nebudeme mať deti. Ale nakoniec som sa raz strafil a...
Počkať, vo výsledku to bolo, že bolo to, že potešivé prekvapenie, alebo
bolo
to bola, že nehoda?
Nie, bolo to potešivé. Pokiaľ si spomínam, tak ten posledný rok sme išli tak, že...
Ako... Pálili doplných.
Áno. A naozaj, raz som sa trafil a máme Terezu.
Ja mám na teba inak trošku ťažké srdce. Mojej snúbenici sa o tebe prednedávnom snívalo. prosím pekne. Rád by som to pustil ako ukážku a som zvedavý, ako sa z toho vyviní, že aj posiela ti odkaz.
Snívalo sa mi, že som išla s Lukášom v metre, myslím, že to bolo vo Varšave, a on vystúpil na jednej zastávke a mne sa žiaľ nepodarilo vystúpiť s ním, neviem, či sme sa pohádali a vystúpil na schvál, alebo som to iba nestihla, ale zrazu som zbadala vo vedľajšom vozni teba s Gorduličom, tak som si povedala, že nevadí, tak dobre bude, a som sa vám prihovorila s tým, že teda, či by ste mi to tam nepoukazovali, a vy, že jasné, že však nehydem s vami, tak som vystúpila a vy ste mi začali ukazovať, ako to tam vo Varšave vyzerá, a mne sa zdá, že Lukáš mi aj volal, ale ja už som mu nezdvíhala, pretože som mala celkom dobrú spoločnosť.
Nebol v tom sne aspoň sex, to jediné ti nejak slúži k úcti, ale aj tak vysvetľuj, čo to má znamenať, akože prečo sa má moje snúbenici snívať o tebe?
Musím povedať, že nie je jediná. Nie je jediná, a dokonca sa snívam, prichádzam do snov aj iným ženám a dievčatám. Aj už mi niektoré písali, že boli tie sny sexuálneho charakteru.
Uh-huh. Čo na to tvoja drahá?
Moja drahá to nevie. Ale mal som raz jednu bývalú, ktorej sa snívalo, že ju podvádzam. A nebavila sa so mnou potom 2 dni.
Áno, toto sa inak stáva aj mne. Ona sa zobudí, je nasratá kvôli nejakému snu a nerozpráva sa. Nevydrží to 2 dni, ale takže pol dňa. Ale snívalo sa jej, že si ju podvádzala, vo výsledku sa jej to len snívalo, alebo sa jej to aj nesnívalo?
Ja som gentleman. Ja o tom nerozprávam, ja konám.
Aspoň, že tam boli na Gordulič, že nebol si sám. Ešte s ním si to musím niekedy vyriešiť. Takéto veci sa môžu diať reálne, že stand-upisti sú medzi sebou kamoši, ako je mi jasné, že ty s Janom sa stretávate veľa, keďže spolu robíte, ale funguje tá scéna tak, že stand-upisti na Slovensku držia pokope, alebo sa tak skupinkujete a navzájom sa nenávidíte a hovárate, alebo je, ako to je?
Ono je to veľmi zaujímavá vec toto, lebo ja robím ten stand-up nejakých 8-9 rokov a už som teda bol vo veku, že som si myslel, že nových kamarátov nepotrebujem, lebo tých vlastných mám dosť. Lebo čím si starší, tak tým ti kamaráti odpadávajú. Lebo majú rodiny a odsťahujú sa, čiže ostanú ti takí dvaja, traja, s ktorými si stále a často. Ale potom prišli silné reči a zrazu sme sa tam ocitli skupina 15 ľudí, z ktorých je každý individualista, ktorý je každý iný, tam ako, ktorý, a všetko sú to extroverti a s psychickými problémami, ale spája nás teda všetkých láska k humoru, a Jano to celé tak poskladal dobre, že napriek tomu, že sme všetci iní, tak máme otvorenú myseľ a nemáme v hlave nasráno. A ja dnes považujem všetkých za mojich veľmi dobrých kamarátov, a hoci kedy, keď je aj nejaká party alebo keď je nejaká akcia a ja vidím, že v rohu stojí stand-up komik, tak ja idem automaticky rovno za ním. Mne je najlepšie v krčme, v bare alebo hoci kde inde v spoločnosti stand-up komikov.
Mm-hmm. Hovorí vyštudovaný politolog. Inak to ti napadlo, prečo vyštudovať politológiu? To bolo z núdze alebo z presvedčenia?
Ja som bol veľmi blbý. Na základnej, aj na strednej škole. Blbý nie. Blbý nie. Bol som lajdák a lenivý.
Aha.
A moju mamu nezaujímalo štúdium. Ona vždy len povedala, že chcem vidieť, aby si zmaturoval, a to ma zaujíma. A nestarala sa. Bola tam tá dôvera voči mne, a ja som po strednej škole nešiel rovno na vysokú školu, lebo som bol naozaj ako blbý a 18-ročný. A ja obdivujem aj ľudí, ktorí 18 rokov vedia, čo chcú robiť. Ja som to netušil, takže ja som vlastne odišiel do Izraela, kde som strávil niekoľko rokov, a keď už som tam robil práce všetkého druhu, od človeka, ktorý je v stajni s koňmi a 2 roky, až po vodiča na vysokozdvižnom vozíku, tak som zistil, že mi trošku začína odomierať mozog, a 24 som sa opäť prihlásil na vysokú školu a politológia. Prečo? Zdalo sa mi to easy, ale musím povedať, že easy to vôbec nebolo. Mm. Opäť som patril medzi najhorších študentov, Ale to bolo už zase, mal som 24 a už som mal iné záujmy. 24-ročný chlapec, ktorý ho nezaujíma revolúcia francúzska. Nie? Ja som mal revolúciu v gaťach.
Ale hlavne to bolo v období, kedy sa ešte aj celkom že študovalo. Nie? Ako áno, teraz, áno. Bohužiaľ, keď ideš na politológiu, filozofiu, sociálna práca a tieto typy škôl, tak často je to o tom, že sa náberú húfne študenti a naozaj tí ľudia vlastne vôbec nevedia, čo chcú robiť, ale páčila sa mi tá myšlienka, čo si povedal, že ako môže 18-ročný človek tušiť, čo chce od života. A ja neviem, či to je, že 18-ročný, ale často sa, že vyslovene už na druhom stupni základnej školy pomaly chce od tých deciek, aby oni vedeli, kam chcú ísť na strednú školu a aby oni potom vedeli vlastne už, kam chcú ísť na vysokú školu, no aby 10-ročné decko vedelo, čo chce robiť v dospelosti. Je toto normálne, alebo aký máš
pohľad? Je to asi taký systém, je to, však už neviem, či ty sa pýtaš svoje dieťaťa, čím chceš byť, keď budeš veľká, tak ja sa to pýtam svojej dcery, tak ona povie, chce byť doktorka a niektorí to proste majú už od toho útleho detstva, ja viem, že budem veterinár a idú za tým. Mm-hmm. Ale a ja to tak aj budem aj to svoje dieťa viesť naozaj slobodne, že nech sa rozhodne, kedy a čo chce robiť, ja nebudem na ňu tlačiť, vydávať sa nebude nikdy, frajerov nebude mať nikdy, takže to sme sa dohodli a tú školu to nech si ona vyberie. Ale musím povedať, že tá moja vysoká škola, tá politológia, to bolo vtedy naozaj crème de la crème. Mňa učili, ekonómiu ma učil Ivan Mikloš, právo ma učil Ernest Valko. Mm. My sme mali dejiny politológie, bol s Petrom Pithardom a Ferošebe učil ma psychológiu davu, čiže tam boli naozaj... Tá politológia bola dobrá v tom, že to bol vlastne ako keby pokračovanie Gimpla ešte ďalších 6 rokov.
Spomínal si Izrael. Čo tam bolo iné, čo sa týka kultúry a života? Jasné, okrem toho, že väčšina ľudí boli Židia. Čo boli také tie najväčšie šoky?
Možno no toto pre bol pre mňa ináč veľký šok.
Čo? Že tam boli všetci
sami
Židia?
Sami Žid okolo. To sa tu mi nestane. Tam normálne, tam bol Žid smetiar. Tam bol Žid bezdomovec. Tam bol Žid biletár v bare. Aha. Vieš, to... Tu u nás...
No, na Slovensku nie, iba v kaviarni, hej?
No, tu je to buď právnik, alebo, neviem, politolog, ale to bol prvý šok. Ja si pamätám, že ja ako 18-ročný chlapec, ja som nosil aj hviezdu vždy, Davidovu, tuto. A došiel som do Izraela a tam som si uvedomil, že však na čo to mám? Hej? Nepotrebujem sa už identifikovať.
To si mal prečiarknúť, vieš, aby si bol rebel.
No, si to strhol a už som potom nikdy hviezdu odtedy nemal na sebe, nenosil. A tak to bol prvý šok a potom druhý. Izrael je zvláštna krajina v tom, že napriek tomu, že 80% sú Židia, ale každý je odinakiaľ. Mm-hmm. Tam máš Židov, ktorí prišli z Iránu, tam máš Židov, ktorí prišli z Argentíny. A každý odinakiaľ a každý má si tú svoju kultúru tej krajiny doniesol. A preto sa to na tejto malej zemi s troma moriami všetko zmieša.
30 rokov robíš hudbu. Za ten čas bolo vôbec niekedy také obdobie, že si sa ňou aj reálne dokázal uživiť?
Ja v prvom rade čakám na svoj prvý veľký hit. nedokázal som sa, ale ani som neplánoval sa neuživiť, aha, ani nikdy. Mojím prvotným cieľom, pamätám si, však možno, že si videl reportáž, ktorú som zavesil... aj na svoj YouTube. A z roku 1990 reportáž na slovenskej televízii, ktorá sa volala v rámci programu Malí hudobníci. A je tam interview so 14-ročným Miškom Satmárim. To je to, a ja tam hovorím, už blbeček 14-ročný, že ja chcem byť slávny. A myslel som si, že sa mi to podarí v tej hudbe. Nepodarilo sa. Potom som si myslel neskôr, že budem slávny, keď budem televízny redaktor. Nepodarilo sa. Teraz som stand-up komik a som slávny, finally.
Konečne.
Podarilo sa.
Ale čo sa týka tej hudby, tak zase nebolo to len tak, že by si sa niekde v garáži hral s niečím. Ty si reálne naozaj produkoval pre videohry, pre divadelné inscenácie. Má za sebou aj celkom zaujímavé vystúpenia. Kamufláž, myslím, že to boli Erasure.
Presne tak.
Predskokan. Na čo spomínaš tak najradšej z tej hudobníckej kariéry? Nechcem ju takto uzatvárať, že už je to pase, ale predsa len...
Toto bolo fakt, akože byť predskokanom Erasure, aj keď ako teraz si na to spomínam, vtedy som bol mladší o mnoho, ale keď tú hudbu počujem, čo som vtedy robil, tak bolo to slabé, bolo to nedokončené, ale to je jeden z highlightov mojej hudobnej kariéry, plus aj kamufláž, neviem, či poslucháči tohto podcastu poznajú Kamufláž, ale to bola kapela v 80. rokoch, ktorá ako keby jediná vedela trošku konkurovať Depeche Mode a majú takú iba jednu hitovku v podstate, Love is a Shield. Takže, ale oni si ma vybrali ešte aj dokonca na ich turné po Európe, čiže ja som nepreskakoval iba v Bratislave, ale som preskakoval ešte na ďalších koncertoch v Prahe po Česku. Ale môj hudobný počin, na čo som akože ozaj hrdý, ja som bol veľmi dobrý kamarát s Petrom Mukom, z Oceánu a Šalomu a ja som, oni mali turné z Erasure po Británii a ja som vlastne Peťovi texty prekladal do angličtiny. A potom aj v rámci hudby som mu pomáhal šeličo robiť. Takže na túto spoluprácu som hrdý, ale inak ja som stále nadšený, keď ako vypustím novú pieseň a čakám.
2000 ľudí si to vypočuje. Čakám, áno. Áno, si spokojný. Kedy bolo inak viac fanúšiček v backstage, keď si bol ako väčšinovo DJ, alebo teraz, keď si stand-up komik?
A tak to sa nedá porovnať. Mňa ako muzikanta nikto neberie vážne.
Takže... A tak zase pozri. Tak, dobre, tak hovorme o tomto veku. Na to, že máš 45, tak vyzeráš celkom ako
ďakujem
svetu.
Ďakujem pekne. A to povedzme. Mám za sebou náročnú noc. A to, čím som fakt starší, tak tým stále dlhšie vyzerám, že som sa práve zobudil. Ale to sa nedá... To je ako teraz. Mi aj dievčatá aj nahé fotky posielajú.
Mm-hmm. Aj také dievčatá ako Borisovi Kolárovi.
To aj asi aj také, áno. Ja neviem presne, aké je mu, ale...
No, to bola takéto dievča, ktoré nebolo celkom dievča.
Á, to ja mne lichotí každý záujem. Mne jedno, ja nerobím rozdiely. Muž, žena, trans, hocičo.
Spomínal si, že si robil v médiách, to o tebe vieme, 9 rokov si strávil v Markíze, tam si sa asi najviac zapísal do análov. Prečo si išiel teda do tých médií? Čo ťa tam dotiahlo? Čo bolo to, čo si od toho očakával? Bola to naozaj sláva? Túžil si potom, aby si ty bol ten, kto sa prihovorí na obrazovke, alebo vyslovene tá práca?
Ja som už počas vysokej školy už trošku zabrdol do médií. V tom čase som ma oslovil známy, že či nejdem do Petržalskej televízie robiť niečo. A ja popri škole som tam začal robiť nejakého takého redaktora, alebo a vlastne po jednom dni už som bol šéf-redaktor spravodajstva.
Skvelé.
A tam som sa naučil trošku tej televíznej roboty a... Že to bola televízia, ktorá patrila, neviem, či si spomínaš, BMG Invest, pán Frúnik, to boli tie fondy, nie, čo to bolo?
Horizont?
Horizont, áno, ne. A oni vlastne obrali ľudí o miliardy a keď sa na to došlo, však išli do basy a z jedného dňa televízia padla a všetky projekty, ktoré vrátane TV Globál Košického, z ktorého potom vznikla Jojka, tak všetko padlo a ja som na dlhé roky odišiel do reklamy a do reklamných agentúr, kde som bol buď copywriter alebo PR manažer. No a potom ma oslovil ten istý známy, ktorý ma dotiahol do Petržalskej, ktorý v tom čase už robil v teatri, že či nejdem robiť tam. No ja som potom z teatrojky ma kúpila Markíza.
Uh-huh. Kúpila? Kúpila. Ako vyzerajú prestupy a kupovanie v rámci médií?
No, reálne ma lanárili pol roka, aby som prešiel z teatrojky ku ním.
Že taký si bol dobrý, tak veľmi ťa chceli.
Áno, že bude mi lepšie. No a potom po 9 rokoch v Markíze som zistil, že som absolútne nenahraditeľný na tom mieste, čo robím. A tým pádom nemám šancu na kariérny postup. Takže
prečo si skončil?
Skončil som preto, že už som popri práci redaktora televízneho spravodajstva robil už aj stand-up. A už sa to začalo veľmi, veľmi byť. A ten, aj narodil sa mi bábo. A už som zistil, že to sa nedá stíhať, lebo keď robíš spravodajstvo, musíš tam byť do 8. večer, dokým neskončia správy. A potom som letel do klubu vystupovať a bolo to na mňa psychicky, fyzicky a aj som nestíhal nič, tak som vlastne musel si vybrať a riskol som a išiel som na voľnú nohu.
Aj si pociťoval nejaký tlak niekedy možno zo strany zamestnávateľa, že tak ty si v stand-upoch robíš srandu s politikou a potom robíš reportáže a máš byť nestranný? Niečo
nie,
také sa niekedy stalo?
Nie, stalo sa to nikdy. Jediné, čo sa stalo, čo ma veľmi iritovalo, nemohol som moderovať. Mm-hmm. Zakazovali mi moderovať firemky. Mm-hmm. A už vtedy som dostával ponuky, lebo tvrdili, že teda ja som spravodajca a nemôžem. Ale aj tam nebol tým pádom rovnaký meter, lebo sú niektorí redaktori, ktorí bez problémov aj dodnes moderujú.
Poďme sa teda venovať tomu, čo robíš teraz. Poďme k tomu stand-upu. Ty si spomenul, že išiel si na voľnú nohu, lebo teda bola tam dcera, bolo tam to, že si nestíhal, skrátka si to riskol. Tak aké boli tie úvodné dni, mesiace, možno aj roky, keď si začal? Bolo to, tak ako hovoria mnohí stand-up komici, že zlé zo začiatku, utrpenie, alebo naopak sa ti hneď darilo, bol si spokojný so sebou?
Ja som išiel najprv na pol roka na matersku, či na rodičovsku, či ako sa to volá. Čiže ja som mal takmer taký istý plat pol roka, ako v Markíze po 9 rokoch. Takže som si mohol aspoň oddychnúť a reálne pomáhať mojej pani s bábom. Takže ten prvý pol rok bol super. A naozaj, na prekvapenie, mne sa na tom stand-upe od začiatku darilo. Tie prvé vystúpenia boli fantastické, ale to sme išli všetci, to boli začiatky, aj silných rečí, pokus, omyl, trápne, dlho. A ja keď si to vypočujem teraz, čo som dával tie prvé, to je hrozné. To sa nedá vôbec, že ma niekto počúval.
Čiže vtedy vôbec neexistovalo, že by ste si pustili nejaké YouTube videá a trošku si to rozoberali, ako to robia tí ľudia v zahraničí. Išli ste úplne že na náhodu, alebo
ja
ako prebiehal ten proces?
Ja nie som mojich kamarátov v silných rečiach milovník stand-upu.
Nemáš rád stand-up, iba ho robíš, hej?
Mňa bavím iba ja a potom niektorí moji blízki kamaráti zo silných rečí. Tých som ochotný počúvať, ale aby som počúval svetový stand-up, mňa to ako nudí. To je, a mal by som tendenciu asi kradnúť.
Vtipy, dúfam. Ako tvoríš materiál, keď nekradneš? Potrebuješ nejaké, lebo niektorí umelci alebo aj komici to majú tak, že sa potrebujú niekde zavrieť na nejaký čas, alebo iba normálne pozoruješ okolo seba, čo sa deje v spoločnosti a postupne to dávaš dohromady, alebo ako vzniká tvoj stand-up?
Teraz počas tejto karantény flákam to, lebo aj tak viem, že nevystupujem, tak na čo? Myslel som si, že budem vymýšľať nové, ale aj málo sa deje. A ja som ten typ komika, ktorý je observer, ktorý je pozorovateľ, ktorý reaguje na denné veci, ktoré sa mu dejú. A keď idú mi hneď v hlave, vidím, neviem čo, nastupuje do električky niekto a dvere sa mu neotvoria a on tam začne robiť toto, tak mne už ide hneď nejaká etuda v hlave, že ako by to mohlo byť. A hneď si to píšem. Ja som bol ten tým, ktorý si každý deň aspoň napísal niečo. A potom som to pozrel celé a vyselektoval, prípadne dopísal. A plus ja robím tak, že ja napíšem si dva materiály, s tým obehám všetky destinácie a potom to ide do koša.
Stáva sa ti niekedy, že ľudia ťa majú vyslovene iba za komedianta? Že prídeš niekam na nejakú rodinu oslavu, alebo treba si s kamošmi, kamoši si vypijú a začnú, no Miško, tak poď, ty si tu ten humorista, povedz vtip.
To je ten údel, áno. To je ten údel, ktorý musíme asi všetci znášať, že áno, dojde Mišo, bude zábava, Mišo, povedz vtip. Ale už to tak, ako tí blízki kamaráti to už chápu, že preto je to moja práca a ja tiež ich nenútim robiť gynekologické vyšetrenie na mojich kamarátkach.
Ale mne si nepotvrdil žiadosť na Facebooku, takže povedz vtip, prosím ťa teraz.
Vieš, koľko ja tam mám tých...
To ma nezaujíma, snívalo sa ti s mojou snúbenicou, povedz áno. Vtip.
Lebo vieš, prečo som ti nepovedal?
Teraz to dávaš úplne, že na fica počujem. Že... Áno, odpoviem, ale
nevšimol
najprv
som
by som
si,
rád.
Nevšimol som si. Vieš, nie je vtip. Ja som strašný vo rozprávaní vtipov. Ja neviem vôbec rozprávať vtipy, ani si žiadne nepamätám.
Ja si pamätám tri z detstva a to je všetko.
No, ja ani to nie. Moja sestra, dcera vymyslela vtip dobrý, že išli dve paradajky po ceste a nič sa nestalo, lebo nešlo žiadne auto. To je vtip, ktorý...
To je taký Lasica Zatinský toto.
Bo to niekedy máme, že sme pri obede a moja dcera, že poďme rozprávať vtipy a ona vymýšľa akože takéhoto vtipy.
Že je v nej kúsok génu, že by mohla byť v budúcnosti stand-up komička?
A možno by mohla byť a možno konečne... Je málo dobrých žien komičiek.
Toto som inak išiel povedať. A videl som tie na očiach normálne, že strašne dlho si formuloval, ako toto povedať, lebo však máte aj v partii silných rečí baby, ktoré teda sú stand-up komičky a predsa len je to naozaj podľa teba pravda, že niečo tam môže byť genetické, že predsa len tie baby nejak k tomu humoru nemajú tak blízko, alebo chalani, alebo ako chalani, alebo čím to je
ja
podľa teba?
Ja neviem, či to na toto relevantne odpovedať a ani bez toho, aby som ženy, ktoré si nadovšetko vážim a ako, ja ako veľký feminista a a človek, ktorý by aspoň na jeden deň chcel byť ženou.
Mm-hmm. Všetci vieme prečo?
Prečo?
Tak prečo chce byť každý chlap na jeden deň ženou? Akože to chce byť každý, podľa mňa.
Aby si pochytal, poskúšal všetko, jak to funguje. Nie? Áno, ja by som, som mňa by bol profík za jeden deň, aby som pomáhal iným chlapom. Že to musíš takto robiť. Nepustil by som ho von, kým by nemal 5 orgazmov za sebou.
Kde sme boli? Ani neviem.
Ženy, prečo?
Áno, ženy, no.
Neviem. Napriek tomu však máme aj naozaj medzi sebou výbornú, ako však Simona je lepšia ako my všetci, chlapi. Uh-huh. Ale evidentne je nás 16-17 a ona je jediná.
A tak môže to byť také postupné, vieš, tak ako v 90. rokoch sa za humor pokladalo niečo, alebo teda na konci 90. rokov, čo dnes sa nám už môže zdať trápne, tak takisto ako so stand-upom väčšinou začínali chlapi a baby sa až neskôr pridávali, tak možno sa to začne otáčať, vieš, že v budúcnosti, že možno odhodia ten ostych.
Je to možné,
alebo
je to možné. Ako ja by som si prial viacej žien u nás v kolektíve.
Mhm. Ostávaš niekedy nepochopený? Hlavne medzi svojimi blízkymi, vieš, že možno, že si príliš sarkastický, ironický, alebo hovoríš vtipy nejak vtedy, kedy sa to nehodí a oni sa tak na teba pozrú, že čo?
To sa mi stáva veľmi často s ľuďmi, ktorí ma nie až tak dobre poznajú, lebo nevedia, nie sú si istí, či robím srandu, alebo vážne. Tak vždy sa aj tak opýtajú, to bol vtip, alebo to ozaj, alebo tak. Ale tí, čo ma ozaj poznajú, to nikdy sa nestalo, že by som nezostal nepochopený. Nie. Môže sa stať niekedy, že ja akože poviem a vlastne ani neviem, čo som tým myslel ja.
Hej, to sa stáva aj mne. No. Tvoj špeciál sa volá Profesionálny žid, ten, ktorý si teda môžeme aj zakúpiť dodnes na DVDčkách, tuším, že je niekde, nie?
Áno, je, ale aj online, už je online.
Tak v čom spočívajú tie krásy byť profesionálny žid? Alebo možno aj len taký obyčajný poloprofesionálny alebo amatérsky?
Ja som to tak nazval preto, lebo keď si dáš do Google Slovensko žid, tak ti vyhodí okamžite moje meno. A Lasicu. A to Lasica nie je žid. Ale takže kedykoľvek, ja som asi jediný žid na Slovensku, ktorý je ozaj otvorene sa k tomu hlási a nehanbí sa za to, neskrýva sa za to a nemôžem povedať, že som na to hrdý, lebo ako, ja za to nemôžem. Ani za to, že som pekný
žid a zároveň pekný, že?
Presne tak, a sex symbol a naozaj ten Adonis a to všade, kde dojdem, ten testosterón sa vyvalí a to vidíš, čo sa... No.
Nemyslel si estrogen náhodou?
Testosterón.
Nie je to naopak, že ty prídeš a vyvalí si a zo žien niečo? Či...
Neviem ti povedať. Môže byť.
A z teba, chápem.
To vidíš, čo
ty
ide.
Vojdeš do miestnosti a za sebou zanechávaš vlastne takú stopu testosterónov. Musím vytapovať koberec, keď odídeš.
Plus som bol dlhé roky šéfredaktorom a vydavateľom židovských novín a bol som hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a aj v televízii, keď sa hocičo, akože židovská tematika, holokaust, sviatky, tak vždy oslovili mňa. Hm. Ako jediného žida, ktorý je verejne žid.
No. Ty si kombinoval ale toto svoje hovorcovstvo a aj tú prácu pre Delet, vlastne sa volali tie noviny, už s tými časmi, kedy si bol stand-up komikom. Vtedy to problém nebol pre židovskú obec, že si robil žarty z kadečoho a zároveň si vystupoval ako taká seriózna postava?
Ani s tým nebol nikdy problém, lebo to boli, zvlášť to hovorcovstvo, to bola tá skôr čestná funkcia, ako keby som... Plus, je veľmi dôležité, že ja aj ten môj špeciál a aj keď hovorím a robím si srandu z judaizmu a zo židov a tak to je môj spôsob boja proti antisemitizmu, to je môj spôsob boja proti rasizmu a xenofóbii, že ja vlastne chcem ukázať tým, že aha, som síce žid, ale som úplne rovnaký ako aj ty, aj ty, aj ty. Čiže to je môj boj proti všetkým tým dojmológiám a izmom.
Ty si robil v 2013 rozhovor pre Život a tam bola taká, neviem, či to bola redaktorka alebo redaktor, ale celý ten rozhovor bol vedený v takom štýle, že ty si tam vysvetľoval naozaj také základné veci, ktoré sa týkajú toho, čo to znamená byť židom, základné veci k judaizmu, naozaj ako keby z nejaké učebnice základnej školy. A strašne sa mi páčilo záverečné zhrnutie, ktoré potom redakcia napísala za tým článkom. Citujem. Vedeli ste, že títo všetci slávni boli Židia? Ježiš Nazarecký, Albert Einstein, Woody Allen a tak ďalej. Páčila sa mi tá kombinácia, vieš, že dali ich do takejto jednej spoločnosti. Máš pocit, že ľudia už tak trošku ako chápu, že rozprávať sa o Židoch alebo možno o judaizme neznamená otvárať nejakú pandorinu skrinku, že za tých 7 rokov sme sa niekam posunuli, alebo stále narážaš na také úplne základné otázky, že prosím ťa, tá vec okrúhla na hlave, to je čo?
V mojom okolí už ľuďmi, čo sa pohybujem, ja tieto otázky nemusím odpovedať, každý vie. Ale moje okolie je tá moja bublina, ktorá určite nekorešponduje s celým Slovenskom. A dostávam otázky, áno, ktoré človek by s nejakom aspoň malým vzdelaním by mal vedieť, ale ono záleží, ako je tá otázka položená. Vieš, keď sa ju opýta nejaký, že ja vidím, ja cítim z toho, že to je antisemita, ktorý si chce akože naschvál, hej, že proste chce byť zlý a chce do mňa pichnúť a ukázať mi, tak ja vidím. Tak na to nereflektujem, ale keď vidím reálne záujem, že prosím vás, že ako je to možné, čo to znamená košer a prečo tá obriezka funguje, aký to má význam, stále som ten, ktorý vysvetľuje a rád. Mhm.
Čiže ale stretáva sa aj s takým typom otázok, že čo ten 11. september, tak bolo tam niečo, či? Alebo...
Keď už takúto, to je jedna z tých otázok, na ktoré
a stále to cítiš medzi ľuďmi, hej, že rýpu, skrátka.
Máme tu ten internet, bohužiaľ. No. Pokým nebol internet, tieto otázky by si musel napísať na list a do obálky a ísť odniesť na poštu. No. A to už sa nie každému chcelo. Teraz... Ak máš internet, tak si myslíš, že môžeš už všetko. No. Vieš, dokým nebol internet, si bol blbý, ale len doma.
Nikdy si sa nehanbil za svoj pôvod? Alebo nemusel si nič vo svojej možno útlej mladosti skrývať pred spolužiakmi a podobne?
Tým, že ja ešte som vyrastal počas komunizmu, tedy sa to skrývalo. Áno. Môj otec emigroval do Izraela v 85. a ja som mal zakázané povedať, že je v Izraeli. Ja som hovoril, že je v Amerike.
To bolo o niečo lepšie, akože pre komunistov?
Myslím, že ja som ani nemal to zakázané, podľa mňa to som si ja tak. Neviem prečo. A potom prešli roky a šeli, aké už boli porovolúcii a moji kamaráti si furt mysleli, že je v Amerike. Aha. A potom hovorím, že on není v Amerike, nikdy nebol. Však ale si hovoril, potom mi došli. Ja, áno. Neviem prečo, dokonca aj že vo Filadelfii, neviem prečo.
Konkrétne Filadelfia, áno, výborné. Inak ignoruješ teda absolútne všetko, čo sa týka nejakých konšpirácií a negatívnych otázok, ktoré sa nejak týkajú židovstva ako takého, alebo máš predsa len aspoň nejakú univerzálnu odpoveď, keď na niekoho narazíš, kto chce do teba rýpať silou mocou?
Nie, neodpovedám. Nie, to už sa mi nechce. Už to nechám.
Ale mal si to obdobie, ak sa nemýlim.
Mal, ešte áno, keď som mladší a áno. Ale už teraz sa mi nechce. A necítim potrebu, že ja to musím byť ten, ktorý vysvetľuje základné veci. Mm-hmm. Nie, nerobím to. Nechce sa mi. A často sa mi stáva, ako nie často, to vidím niekedy pod tými svojimi ako videami, alebo tak, že niekto chce byť naschvál zlý. Tak ja vždy hovorím, že ja nemôžem za tvoj nahovno život. Ja ako som komik. Ja si z neho iba srandu môžem robiť.
Mňa zaujal tvoj životný príbeh a myslím si, že nie každý vie, kam siahajú tvoje korene. Tvoji starí rodičia boli významné postavy na Slovensku. Ty si bol konkrétne minulý rok v Prahe v Národnom divadle prevziať ocenenie za tvoju starú mamu, Dalmu Špicerovú. Bola to cena pamäti národa. Ona teda bola aj partizánka, zažila perzekúcie počas vojny. Ako si ty na ňu pamätáš, ale v takých tých jednoduchých spomienkach ako dieťa? Aká bola na teba?
Tak ona žije stále.
Ja viem, ale ako
Mama
dieťa predsa len máme...
114 rokov.
No, predsa len máme na staré mami také najkrajšie spomienky z toho nášho detstva.
Ona, Dalma nikdy nebola taká tá stará mama, ktorá by ma vodila a nosila a dávala mi cukríky. Ona bola noblesná dáma, herečka, ktorá ma zbožňovala nadovšetko. Vždy som bol, ja som jediný vnúčik. Mm-hmm. Dala by mi všetko na svete, ale... My ani ako rodina sme veľmi malá, ale my sa nepotrebujeme stretávať často. Mm-hmm. Ja som moju mamu nevidel 3 mesiace a to býva 5 ulic odo mňa. My sme v kontakte cez WhatsApp, my si napíšeme, my máme takú dohodu nepísanú aj s mojou starou mamou. Ozývame sa iba, keď je zle. Čiže keď si nevoláme, musí byť všetko v poriadku, je dobre. Teraz na staré kolena, už Dalma má teraz 97, no, a som s ňou o mnoho častejšie ako keď som bol mladší.
Teda zmenila sa v niečom, alebo stále je rovnaká?
Je stále je úžasná. Má, akože ešte stále cvičí, má bolesti, klby ju bolia, s tým sa nedá nič robiť, to už sa nehovorí, že to už nebude lepšie. Uh-huh. Ale je stále rovnaká, býva sama, žije sama, stará sa o seba sama a je stále pozitívna a stále ako zvedavá. Čo, je vnúčik je na tak vysokom piedestáli, že ani neviem si predstaviť, že keď som odtiaľ drbol, že asi by som sa zabil, alebo čo, že naozaj je úžasná. A je vždy bola herečka, profesionálna a stále je herečka. Ona je, aj keď vidí, že keď začne hovoriť o tých kluboch, že je v nejakej role.
Mm-hmm. Že ju to vlastne neboli, ona si to vymyslela to a teraz to hrá.
A do tej roli sa vždy dá. Aha. Čiže aj mama, keď ju chodí pozerať, tak povie, že zase hráš.
Majú ľudia o ňu záujem? Možno mediálne snažia sa o nej hovoriť? Lebo je pravda, že mne sa nezdá, že by o jej životnom príbehu, ktorý je naozaj zaujímavý, sa hovorilo dostatočne. Je pri ja to myslím, ako trošku
už,
škoda.
Ja si myslím, že už sa dosť hovorilo. Ako, volajú ju stále, lebo má predsa len je preživšia holokaustu, je partizánka, komunisti udrbali a aj tak je, aká je, a má 97 a je stále pri zmysloch. Mm-hmm. Takých ľudí už veľa nie je. Čiže aj preto ju volajú, ale ja som to aj mama, sme to zastavili už, lebo už povedala všetko a už bolo to všade a predsa len už má, a zvlášť teraz počas karantény to neexistuje, že by tam niekto prišiel so štábom a neviem čo. A neplatia. Ja som aj minule chceli robiť nejakú reportáž do Markízy, do Reflexu a hovorím, ale však aspoň 100 eur jej dajte za to, však za honor, ale však ako je to penzistka, nemá chudera, zaplaťte. No to sme mysleli, že to je ako pre ňu čest, no. To vôbec
a tak to nejak vznikajú, ale potom tie mýty o Židoch, vieš, že akože chce 100 euro za to, aby porozprával o tom, ako prežila holokaust. Sorry, akože znie to hrozne, ale toto povedať...
Mala by si viacej ešte dostať.
Tvoj starý otec prežil veľa utrpenia, rovnako počas druhej svetovej vojny vyvraždili mu rodinu, zobrali mu rodný dom v Krúpine, ty si tam aj bol. Je tam po ňom pomenovaná ulica. Potom bol disidentom počas komunizmu. Ako sa na človeku takýto životný príbeh prejaví? Ty si na ňom pozoroval nejaké zmeny správania? Ako sa môže dospelý človek vyrovnať s tým všetkým, čo takto zažije?
Ja si myslím, že on aj moja stará mama to zvládali veľmi, veľmi dobre a hrdo a s hocťou a nikdy neplakali, nikdy som ich nevidel, že ako pindať a že ako my to trpíme a naozaj nikto z nich nemohol až do 89. robiť nič. Mm-hmm. Ani publikovať, ani učiť, ani vystupovať, hrať. Ale dedo si našiel svoje veci. On si našiel lodenicu a vodáctvo a kajaky a tam v Karlovej Vsi robil také happeningy a tam chodili ľudia a úplne k nemu tak vzhlíželi, že len ho počúvať, ako keď rozprával. A on bol na to hrdý. Jemu sa to sedel v Štefánke alebo vždy okolo neho desiatky ľudí len ho počúvali a žrali ho. A tomu stačilo, ja som videl. A potom ja som išiel okolo.
Toto si po ňom asi podedil, nie?
Neviem, možno. Mrzí ma. A chodil som ako 14-ročný okolo a pamätám si, že vždy, keď tam v tej Štefánke mal to celé publikum, tak už, ide môj vnuk. A Miško, máš peniaze? Im nemám, dedo. A vždy mi dal 100 alebo 50. A sa ukázal, aký je grant. Mm-hmm. Som to tak využíval niekedy. A mrzí ma, lebo tým, že on spisovateľ a ja novinár a aj stand-upista, že poslednej vlastne 5 rokov jeho života ja som bol v Izraeli. A to ma sere do dnešného dňa, že vlastne keď som ho už ako aj autor a ako hotový, dospelý človek, najviac by sa mi zišiel ten jeho mozog, tak som tu nebol. Mm-hmm. A to ma mrzí do dnes.
Ako často na neho spomínaš? Keď je zle?
Stále mi ho ako niekto pripomína, že ty si vnuk Ďura Špicera a ty si toto, tak mne stále, lebo rezonuje a jeho knihy, a aj teraz som niekomu odporúčal opäť jeho knihu, to si kúpili a vlastne ja som aj dňu veteránov pred pár dňami robil takú kampaň, že som prespal v partizánskom bunkri celú noc. Mm-hmm. A točil sa to taký dokument, tak aj tam sa spomínalo na môj deda. Čiže on tým, aký bol, tak stále ho mám. Ale spomínam aj na svojho psíka, čo za mňa pred 3 rokmi.
To detka poteší, ak nás teraz počúva niekde zhora. No, čo sa týka tvojho otcovstva, toho, aha, že aj ty podľa všetkého raz budeš starým otcom, tak aký by si chcel byť, aký, možno, čo by si chcel, aby si z teba, tvoje vnúčence a tvoje deti zapamätali, keď ťa raz nebude?
Ešte ja si stále neviem ani predstaviť, že...
Že zomrieš.
Nie, že to som si nevedel predstaviť ešte do minulého roku, ale potom, čo som mal infarkt, sa mi to trošku ako keby... Že asi som aj ja smrteľný. Mm-hmm. Ale niekedy si aj ja stále neuvedujem, že Bože, Satmári, však ty si foter. Ty si foter, ty máš potomka. Niekedy vôbec mi to ani nedochádza, lebo ja som stále v mojej hlave ten 30-ročný oný puberťák, ktorý... Ako, nevnímam tú rolu otca, ako že som ten otec, ktorý budeš poslúchať, alebo neviem čo, alebo ťa tvoja matka porodí naspäť. Ale... Ako, snažím sa aj dceru vychovávať tak, akože sedláckým rozumom a nutím ju myslieť a nutím a verím, že ona si všetko toto moje, lebo ten gen je tam strašne silný môj, čo neviem, či je úplne dobre, ale, lebo teraz je hrozná, ale to sa jej všetko zíde, keď bude už dospelá. Keďže ani neviem si predstaviť, že som foter, neviem si ale že ale absolútne predstaviť, že budem mať detko. Nemôžu ma volať detko. Detko ma to... Mm-hmm.
Ty budeš ten detko, čo bude podávať peniaze na drogy.
Neviem, to asi nie, pre Boha, ale ja už dúfam, ktorí budú legálne, hlavne všetky. Ale, ale neviem ti odpovedať na túto otázku. Neviem vôbec. Ty vieš, aký budeš dedo?
No, ja si myslím, že budem výborný, pretože sa budem snažiť dať svojim vnúčatám všetko to, čo som nemal ja. Napríklad.
A pritom... to môžeš dať aj svojmu dieťaťu.
No však áno, preto budem aj výborný otec, vieš. Vzhľadom na to, čo si prežila tvoja rodina. Ako ty reaguješ a aké máš, zažívaš pocity, keď sa stretneš napríklad s nejakými popieračmi holokaustu alebo s ľuďmi, ktorí ho zľahčujú? Dokážeš nájsť vôbec nejakú argumentáciu v sebe, nejakú, možno nejaké pochopenie, že tí ľudia z nejakého dôvodu môžu byť takýto, alebo skrátka si vtedy besný?
Ja našťastie ako vis-a-vis sa s takýmito ľuďmi nestretávam. Ani, ani nechcem, ani by som ako nechcel byť v blízkosti s takýmito ľuďmi. Nechce sa mi s takýmito ľuďmi zapodievať a nechce sa mi ani s takýmito ľuďmi niečo riešiť, ani im vysvetľovať.
Ako si vysvetľuješ to, že toľko ľudí je o takomto niečom presvedčených? A celkovo, že ľudia majú tendenciu veriť brutálne v konšpirácie a skôr budú veriť niekomu, kto si niečo navymýšľa, než niekomu, kto príde ako živý dôkaz, že niečo tak strašne prežil.
Lebo niekedy pochopiť to zložitejšie je pre týchto ľudí niečo, čo ako nevedia si to predstaviť a zdá sa im o mnoho jednoduchšie pochopiť, že však ale tí Židia si za to hlavne môžu sami. Alebo že to vôbec nebolo, to sa nestalo. Lebo to je mu jednoduchšie ako pochopiť, ako že naozaj niekto mohol byť taký, že ste 6 miliónov ľudí poslal do plynu. Mm-hmm. Ale tá mozgová kapacita takýchto ľudí je asi evidentne veľmi, veľmi limitovaná a nevedia rozmýšľať ako out of the box, ako trošku... Ja som v tomto... Moja mama, ako napríklad, ona to rieši úplne inak. Ona není diplomat. Ona proste hneď drbne. Keď počuje niekde takéto, tak ona ide a je to jedno, hodí stoličku aj po ňom. Lebo ona tvrdí, že to je, toto na nich platí.
A platí?
Myslím, že v jej prípade áno. Ja, ale keby som to ja urobil, možno, ale to nie som ja zase. Vieš, ja som pacifista, ja neznášam násilie, ale typujem, že asi toto platí viac. Proste čuš, alebo hodím do teba stoličku. Ale je dôležité, aj, lebo ľudia sú niekedy iba proste nevzdelaní a nevedia a treba vysvetľovať. Ja to už robiť nebudem, ale sú na to tu iní chytrí ľudia, ktorí vysvetľujú, ktoré stále vyučujú. A, lebo ono, aj ten antisemitizmus, ten tu je odjak živa. To nie je niečo nové. To tu bolo 5000 rokov dozadu. S prvým Židom prišiel aj antisemita. A každý Žid má svojho antisemitu. A takže ono je na nás, na našich učiteľoch od základnej školy, aby učili dejiny a históriu a vysvetľovali, lebo to je jediná šanca, ako proti tomu nejako bojovať.
Ty si dokážeš vo svojich stand-upoch robiť z holokaustu žarty? Alebo robíš to?
Robím to, ale tam je dôležité to ale. Keď už ideš na takúto tému, ktorá je pre niekoho veľmi, veľmi za hranou a pre mňa osobná, ten vtip musí byť stokrát lepší ako tá téma. Že ten vtip musí byť ozaj že fantastický, aby to zakrylo tú tému, o ktorej hovorím. Lebo ak ten vtip je slabý a ešte si aj robíš srandu z holokaustu, tak potom to nemá vôbec význam a vychádzaš z toho ako jeden primitív.
Stáva sa, že komici toto využívajú? Že nemajú dostatočnú kvalitu toho svojho humoru, ale využijú nejakú tému, že budú hovoriť o geoch, alebo o židoch, alebo o HIV, alebo neviem o čom všetkom, o brutálnych témach, ktoré sú začiarov. A už len tým, že zvolili túto tému, tak ako keby sa hrajú na dobrých komikov, lebo si o tom dovolia hovoriť?
Asi sú takí komici. Viem povedať za nás v silných rečiach, taký nie je. Taký nie je. Všetko sú to chytrí ľudia, ktorí si vedia zrátať jedna jedna a chápu súvislosti a robia si, humor a stand-up komedie nemá mať hranice. Lebo je to jasná sloboda prejavu a ty máš nárok si robiť srandu zo všetkého. Zo všetkého. Nemá to mať hranice. Je už ten morálny nejaký kompas, už má ten komik v sebe. Pokiaľ ho pustia, keďže má rozum, tak vie si sám určiť tie hranice.
Tento podcast nahrávame deň po výročí Nežnej revolúcie. Včera sme mali taký jeden krásny protest a k nemu sa ešte vrátime, ale teraz by ma zaujímalo, čo si ty pamätáš z toho obdobia. Ty si vtedy nemal ani 15 rokov v 89., čiže ešte to bola taká mladá, otvorená myseľ, ale predsa len to obdobie toho prelomu musíš mať nejakým spôsobom zafixované v hlave. Takže jasné. O čom bolo pre teba?
Pre mňa to bolo niečo fantastické. Tým, že aj pochádzam z tej disidentskej rodiny, tak vždy sme boli strašne chudobní. Aj keby sme možno neboli chudobní, tak ten tovar, ktorý ako chlapec 13 ročný, 14 chcel, my sme mali televíziu ORF v Rakúsku, sa tu dala chytiť, tak ja som videl tie reklamy. Ja som videl, že existujú nejaké lega, angličáky a všetko možné. A len som o tom sníval. A keď proste prišiel ten 17. november a sa otvorili hranice a ja som nejakého ešte v decembri na bicykli išiel do Hainburgu, mama mi dala 20 šilingov alebo ne, a ja som si kúpil plechovku koli a Mars tyčinku. To bolo pre mňa, vieš, to bolo... Včera som to spomínal práve, že vieš, aký som mal ja sen na Vianoce ako dieťa, čo som chcel dostať?
Daj.
Ananás.
Fakt.
Ananás. To bol pre mňa vysnívaný darček. Vždy som sníval mať ten ananás.
Aký bol ten pocit, keď si ho mal po revolúcii?
No, bolo to úžasné. Bol to jeden zo mojich splnených snov. Potom som chcel už niečo iné. Chcel som jesť 30 deka šunky bez chleba. To bol môj druhý sen. Tak si uvedom, že aké boli... No ale keď otvorili tie hranice, tak bolo úžasné. A tá sloboda, ktorá s tým prišla, je pre mňa... Ono dnes si tu už ani ľudia neuvedomujú, čo je možná dobre. Zvlášť ľudí, čo sa narodili po 89., že jak na hovno tu dovtedy bolo a jak sme...
V čom je dobré, že si to neuvedomujú?
Lebo už ich mozog není zaťažený vôbec komunizmom a totalitou. Narodili sa v slobode.
Ale narodili sa v slobode a potom majú tendenciu tvrdiť, že aj tak bolo predtým lepšie, lebo to nezažili.
Áno. Ale tým by nebolo dobre. Ani vtedy, ani teraz. To sú... Hľadajú opäť vinníkov za ich posraté životy, tak teraz je to sloboda, tým to bola totalita. Ja nechápem, ako keby si však len však si pozri tie nejaké tie dokumenty, ako vyzerali tie obchody, ako ľudia čakali na pol roka na jednu Škodu 120 v poradovníku a ty si tam prišiel, ani farbu si nemohol vybrať. Dali ti to, čo tam bolo. Nemohol ani len do Rakúska ísť, lebo si potreboval výjazdné doložky a víza a potvrdenia, 10 potvrdení od zamestnávateľov. Prosím ťa, to je... A plus, ako v živote by takýto podcast nebol. Stand-up comedy by neexistovala.
Ja som teda porevolučné decko, ja som sa narodil do slobody a som nadšený, že to tak môže byť a mrzí ma, keď práve, že medzi mojimi rovesníkmi vidím takých, ktorí fakt majú nejakú čudnú, ja neviem, či to nedá sa to nazvať, že spomienkový nejaký taký akože optimizmus, lebo však oni to nezažili, ale skrátka majú nejaký cit zvláštny k tej totalite a pre mňa je to nepochopiteľné a rovnako nepochopiteľné bol ten včerajší protest, keď som si to pozrel, že tak teda mali sme deň boja za slobodu a demokraciu a teraz s tou slobodou a demokraciou sa ti budú oháňať fašisti, komunisti, smeráci sa tam prejdú, kadejaká sebranka čudných individuí z internetu, ktoré požadujú neviem čo.
Keď protestujú náckovia a komunisti a Fico, lebo sa im tu nežije dobre a nie sú spokojní, tak potom asi je tu dobre. To je moje vysvetlenie na to. Keď sú oni nespokojní a protestujú, no tak super. To znamená, že sme predsa len v normálnej krajine.
46-ročný Michal Satmári, je aký rozdiel medzi ním a medzi 45-ročným Michailom Satmárim? Čo ti tak najviac udrelo do hlavy, keď si oslavil tie národky? Aké sú tvoje možno zmeny aj v hlave, aj na tele a tak celkovo? Čo ťa trápi teraz, keď si starý pes?
Ja o tom nehovorím o tom, ale naozaj ani to, aj to málo ľudí vie, iba moji blízky, teraz vlastne prvýkrát to dávam akože v podstate do eteru von. 26. novembra pred rokom som mal infarkt. To zmenilo kompletne môj život v tom, že ja som si dovtedy myslel, že som 25 rokov proste fajčil dve krabičky denne, vypil fľašu whisky na posedenie hocikedy a 25 rokov môjho bohemského života sex, drugs and rock and roll sa evidentne mi ukázal niekto tam hore, že Mišo zastav. Mm-hmm. A ja som si uvedomil zrazu svoju smrteľnosť, lebo ja som dovtedy hovoril, ja budem žiť do 120 rokov a svet je gombička a nakoniec asi nie. A takže sa mi otočil život o 180 stupňov, ja som prestal fajčiť, ja som more or less prestal piť, červené víno si teraz dám a musel som začať cvičiť a musel som ako trošku dávať na seba pozor.
A je to teraz pre teba z donútenia, alebo aj máš zo seba dobrý pocit, keď v tom akože držíš
nejakú tú líniu? Ja som mám pocit, ja trošku mám pocit, ako naozaj bohem že ten infarkt mi trošku ukradol moju dušu. Mm-hmm. Že naozaj som sa musel adaptovať, aj keď si pozrieš moje stand-upy niekde, ak sú, že čo viem, že 3 mesiace potom, tak to, ja som tedy cítil, že ja nemám ani radosť z toho, ja sa tam necítim na tom pódiu dobre, ja mám stále v hlave, lebo ste ten infarkt máš v hlave stále, ale ja som napríklad ani nevedel, že mám infarkt. Ja som ešte s infarktom 5 dní som práve končil svoj špeciál. Ja som bol s infarktom na pódiu v Humennom aj v Žiline. Ja som mohol kedykoľvek vlastne. Nepomohla celkom aj ten lockdown prvej vlny. Že ja som na 3 mesiace sa mohol normálne zavrieť doma, nemusel robiť nič a usporiadať si to a akceptovať to, že
spomalil si jednoducho. Áno, trošku áno. Si upratal asi myšlienky. Hej. Aj všetko.
Čiže to pomohlo a začal som sa venovať aj iným veciam, ako začal som študovať hru na klavíri v hudobnej akadémii a hudobnú teóriu, aby som aspoň dačo akože počas tej karantény prvej robil a venoval sa rozvoju mojho ducha a nielen pitia alkoholu, čo mi veľmi chýba, aj tie cigošky, ale tak čo už. Musím tu byť. Ako, vieš, keby som nemal ešte tú dceru, tak by som si povedal, že fuck it, no, ako zažil som toho viac ako mnohí za 4 životy. Ako to, čo už mám v tých 45. Ale keďže mám tú dceru, chcem ju vidieť rásť.
Tak aké sú tvoje plány na najbližších 46 rokov, ktoré verím, že chceš prežiť? Alebo aspoň na najbližšiu 5-ročnicu. Čo chce Michal Satmári dosiahnuť?
No, ja hlavne by som... Ja potreboval by som, aby fakt táto hnusoba už zmizla, lebo potrebujem robiť už to, čo ma baví najviac a to je stať na tom pódiu. I keď mňa posielajú, akože teraz k lopate, že nájde si normálnu prácu. Mm-hmm. Ja by som si, akože išiel by som k lopate, ale ja si potom myslím,
klasi že... Klasikardiak, to sa nedá kombinovať.
Som býval, pozor, podľa lekárov, ja som zdravý a som zdravší ako predtým.
Aha.
Lebo mne robili tú katetrizáciu, ja mám prefúknuté cievy, ja to teraz mám, ako nemám operované to srdce, to bol taký menší infarkt. Ale že posielajú ma k lopate a ja by som aj išiel, len ja sa obávam, že potom by všetkých vyhodili. Lebo by som bol lepší pracovník ako oni. Ale môj plán, sme kúpili chalupu a ja chcem sedieť na záhrade a piť víno a iba rozmýšľať. To je taký môj cieľ na penziu. Alebo predať všetky naše nehnuteľnosti, všetky, čo máme, a kúpiť si malý byt v niekde na severe Izraela pri mori. To je môj. Lebo ja som veľmi morský človek. Ja milujem more a teplo a piesok a to sú povedať koktejly, ale že to sú veci, ktoré ja to by som chcel. To je môj sen. Na staré kolená byť na pláži.
Hovorí Mišo Satmári. Ďakujem, že si dnes prišiel.
Ďaká za pozvanie. To bol najlepší rozhovor, aký som kedy mal. Keď si povedal, že naozaj, tak ja by som te povedal nie.
Tak to som nepovedal, vieš? Podcast Ako Lusk.